14. i 15. novembra odigraće se pretposlednje kolo jesenjeg dela prvenstva okružne lige, a sastaju se u Podsjeskom Tičinoviću Mladosti Drina iz Ljubovije, u Lešnici Borac Lipolist, u Zavlaci Jedinstvo Antimon, u Lipnici Sinđelić Jedinstvo Štitar, u Lozničkom polju Podrinje Jadar, u Lešnici Borac dočekuje Maču iz Bogatića, u Crnoj Bari Hajduk Stanko dočekuje Mladost iz Pinjavora i u Petlovači Bemer Petlovača Radnički. Sve utakmice počinju u 13 časova. Međuopštinska liga grupa Mačva, u Šapcu Borac dočekuje ekipu Mladog borca iz Dublja, u Petkovici sastaju se Cer i Drina iz Badovinaca, u Bogatiću Milicionar dočekuje Duško iz Klenja, u Slepčeviću Omladinac se sastaje sa Partizanom iz Drenovca, u Duaništu igraju Sloga i Gorki iz Glušaca, u Dobriću Budućnost i Proleter, u Tabanoviću Torpedo dočekuje Mladost iz Metkovića i u Zminjaku derbi kola sigurno Budućnost Zminjak Majur. Rukometaši Mače s narednog vikenda igraju 7. kolo prvenstva i dočekuje ekipu Baska iz Beograda. Kao što sam rekao prilikom rezultata i šaha, Mačva u nedelju gostuje Ljuboviju derbiju kola, a Dublje je domaćin ekipi Mladosti iz Donje Borine.